galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa isniin bisha Diseembar ee sanadka 2023-kana waa 5:20. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomaly.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Cashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah barnaamijkii eleyska v o a oo ku saabsan dagaalka Ukraine iyo Ruushka.
Soviyeetkii iyo Maraykanka waxaa ka dhexeyn jiray loolan xoog leh, laakiin Soviyeetka waa tii uu daaqadda ka baxay 90-yadii, marka waa tuu Soviyeetka la burburay oo waddamo badan oo Soviyeetka ku jira ay ka baxeen, qaarkoodna ay qayb ka noqdeen NATO. Laakiin Ruushka markuu soo haray wuxuu isku dayay ninkan madaxweynaha Putin inuu Ruushka awooddiis uu soo celiyo.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan adkeynta amniga dalka Kenya maalmaha fasaxyada lagu jiro
xilliga maarta oo sanadka cusub markuu soo galaayo, sidoo kale inay maarta amniga isugu doona, sababtoo ah xilliyadaas ayaa ugu badan xilliyada maarta ay maarta tuugada dadka maarta dhacdooyinka badan oo dadka waxay rabaan waxay maarta sanadka cusub ay ku gudbaan, mase dhaqaale raadi, mase tuugnimo, mase wax badan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. Dadweynaha dalka Chad ayaa cod ku ogolaaday dastuur cusub oo dadka dhaliilaa ay sheegayaan inuu awoodda ku sii xajisan karo hogaamiyaha milatariga Maxamed Idriis Debi. Codbixinta oo la qaaday horaantii bishan ayaa 86% dadka codkooda dhiibtay waxay ansixiyeen dastuurkaasi, sida uu sheegay guddiga ee dowladdu u xilsaartay doorashadaasi. Dadka u soo baxay codadkooda inay dhiibtaan waxa ay dadweynaha codayn kara ee dalkaasi ka ahaayeen 64%. Militariga Chad ayaa sheegay in codbixintaasi ay muhiim u ahayd in doorashooyin la qabto sanadka dambe, taas oo ahayd ballan muddo dheer ay qabanayeen mas-uuliyiinta si dalkaasi ay dimuqraadiyad ugu celiyaan kadib markii ay xukunka la wareegeen sanadkii 2021-kii, xilligaas oo hogaamiyihii hore Idriis Deby lagu dilay furinta hore ee dagaalka uu kula jiray mucaaradka. Dastuurka cusub ayaa dhigaya in waddankaasi laga xukumo dowlad dhexe hanaankaasi oo lagu soo maamulayay dalkaasi tan iyo markii uu xorriyadda qaatay, iyada oo qaar ka mid ah mucaaradkana ay ku baaqayeen in la qaato nidaam federaal ah oo ay sheegeen inuu keeni karo dalkaasi horumar. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen xero qaxooti oo ku taala bartamaha Gaza, iyaga oo halkaasi ku dilay ugu yaraan 70 qof. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay baarayaan wararka la xiriira duqeymaha ay ka geysteen xerada Magazi, iyaga oo sheegay in ay ka go'an tahay inay yareeyaan khasaaraha rayidka ka soo gaaraya weerarada ay la beegsanayaan Xamaas. Israa'iil ayaa sidoo kale waxay sheegtay dhimashada qaar ka mid ah ciidamadeeda, taasoo tirada laga dilay ilaa iyo jimcihii ka dhigaysa ilaa iyo 17 askari. Sidoo kale waxa ay sheegeen in tirada askarta kaga dhimatay tan iyo markii howlgallada ay bilaabeen inay gaarayaan ilaa iyo 156 askari. Tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii ugu xoogganaa ee dalka Shiinaha ka dhaca muddo sannado ah ayaa kor u dhaaftay 149 qof, iyada oo 2 qofna weli la la'yahay kadib markii dhulgariirku ku dhuftay waqooyiga galbeed ee dalkaasi toddobaadkii hore. Dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 6.2 ayaa ku dhuftay dhul buuraley ah oo u dhexeeya gobollada Gansu iyo Jingai 18 December. Telefishinka dowladda ee CCTV ayaa sheegay Isniintan in tirada dadka ku dhintay magaalada la yiraahdo Dongai ee Qingai ay kor u kacday 1-2-3 samatabixiyaashuna waxay weli raadinayaan 2 qof oo maqan. Qazuu oo Darisla ah ayay mas-uuliyiintu waxay sheegeen in 117 qof ay ku dhinteen, ku dhawaad 1,000 qof ayaa ku dhaawacmay, in ka badan 14,000 oo guri ayaa ku burburay dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa ee Shiinaha ka dhaca muddo 9 sano ah. Sineena wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Maamulka caafimaadka ee marinka Qaza ee ay maamusho Xamaas ayaa sheegay in weerar cirka ah oo Israa'iil ku qaaday xero qaxooti oo ku taala bartamaha Qaza galinkii dambe ee Axadii ay ku dhinteen ugu yaraan 70 qof. Warbixintan oo ay qortay V O A da waxay noo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Israeli officials say they have proof that Hamas used the Shifa hospital in northern Gaza as a command and control center.
Inay yareeyaan waxyeelada dadka rayidka ah ee dagaalka sheegeen inay ku xiribtirayaan kooxda Hamas. Israeli ayaa sidoo kale sheegtay in tiro kale oo dhimasho oo dheeraad ah ay soo gaartay askarteeda, iyadoo tirada laga dilay tan iyo jumcihii ay gaartay 17 askari. Guud ahaan askarta Israa'iil lagu dilay tan iyo markii uu bilowday howlgalka Gaza waxa ay gaartay 156 askari. Duulaanka Israa'iil oo ay ku jiraan kumanaan duqeymo ah oo dhinaca cirka ah marka lagu daro howlgallada dhulka waxa uu burburiyey qaybo badan oo ka mid ah Gaza, waxaana ku dhintay 24,400 oo Falastiiniyiin ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Dagaalka ayaa sidoo kale barakiciyey inta badan 2.3 milyan ee qof ee Gaza ku dhaqan, iyadoo qaar badan ay isku dayeen inay badbaado ka helaan xarumaha ay qaramada midoobay maamushay koonfurta Gaza, halkaas oo dadku ay buux dhaafiyeen. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Axadii wacad ku maray in uu sii wadi doono wuxuu ugu yeeray dagaal dheer ilaa iyo ciidamada Israa'iil ay meesha ka saarayaan, buu yiri Xamaas oo ay soo celinayaan amaanka. Xafladdii habeenkii Krismaska ee lagu qabtay St Peter Basilica ee Vaticanka waxa uu Pope Francis uu ku baaqay nabad. Madaxa ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa xaddii sheegay in nidaamka caafimaadka Gaza ee la burburinayo waxaana uu ku celiyey baaqiisa ku aadan xabad joojin. Burburinta nidaamka caafimaadka Gaza waa musiibo, ayuu ku qoray barta X oo hore u ahaan jirtay Twitter. Waan ku adkaysanaynaa inaan ku baaqno xabad joojin hadda, ayuu warkiisa sii daba dhigay. Laga soo bilaabo December 20-keedii WHO waxay diiwaangelisay 246 weerar oo lagu qaaday daryeelka caafimaadka Gaza oo ay ku jiraan isbitaallo iyo ambalyaasiyo, taasoo keentay dhimashada 582 qof iyo dhaawaca 748 kale.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa noo soo koobayay warbixintaasi ay qortay V O A da. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Kenya, ammaanka ayaa aad loo adkeeyay xilli inta badan shacabka ay u dabaal degayaan munaasabadda ciidda Masiixiga, waxaana jira cabsi laga qabo in gobollada qaar sida gobolka xeebta ee Lamu ay beegsadaan kooxaha argagixisada ah. Meelaha ammaankooda la adkeeyey ayaa waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Nairobi, sida uu ku soo warramaya wariyaha V O A da Khadar Maxamuud Xareed.
Magaalada caasimadda ah ee Nairobi ayaa ka mid ah magaalooyinka xilligan ammaanka aadka loo adkeeyey, iyadoo ciidamo gaar ah la geeyey goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan sida suuqyada ay dadku xilliyadan ay ka dugaameysanayaan. Suuqa Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi toddobaadyadii ugu dambeeyey aad ayuu sare ugu kacay mashquulka ka jira suuqa, iyadoo ay suuqa soo buux dhaafiyeen kumanaan dadka ka dukaameysanaya suuqa xaafadda Islii, waxaana suuqa Islii uu ka mid yahay xilligan meelaha ammaanka aadka loo adkeeyey. Haddaba waa sidee xaaladda amni ee suuqa Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi ee xilligan? Cumar Ibraahim Xuseen, xogeyaha ganacsatada suuqa Islii, ayaa sharaxaya.
Xilliyadan Krismaska oo xilliga sidaan oo kale oo taariikh 24-23 ilaa 25 laga gaaray, waa waqtiga suuqyada ay aada u kacsiin dadka ay shoppingka ay aada u samaystaan dadka wadamada dariska iyo wadanka gudihiisaba alaabo kala duwan wax kasta isliya laga helaa iyo qiimo jaban oo wanaagsan. marka waxaad aragtaa suuqa inuu buux dhaafay, wadada ay buuxsantay, gaarida maarta saxmada badan. marka annagoo guddiga ganacsi haddaan nahay, waxaan ku talagalnay xilligan in xilligaas Christmaska oo seasonkan high-ka ah inaan amniga sugno. waxaan kala hadalnay laamaha amniga, waxayna noo xaqiijiyeen inay maarta ay xaqiijiyeen maarta ay sugi doonaan ammaanka iyo dhammaan suuqyada eriida maarta shoppingka maarta First Avenue, khaasatan General Yusuf Haji Avenue oo wadadan oo koowaad oo halbowlaha u ah suuqa Islii, in maarta amniga ay sugayaan, traffic-ga maarta askarta maarta traffic-ga ay soo kordhinayaan. marka shirki aan la galnay waxay noo ballan qaadeen in amniga uu sugnaan doono, iyo xilliga maarta oo sanadka cusub markuu soo galaayo sidoo kale inay maarta amniga sugi doonaan, sababtoo ah xilliyadaas ayaa ugu badan xilliyada maarta ay maarta tuugada dadka maarta dhacdooyinka badan oo dadka waxay rabaan waxay maarta sanadka cusub ay ku gudbaan, mase dhaqaale raadi, mase tuugnimo, mase wax badan amni darro badan ayaa maarta la filayaa inay dhacdo xilliyadaas. marka waa taxadirkaasan ka samaynay sanadka cusub bilowgiisii iyo ilaa Christmaskan lagu jiro. marka xilliyadan taariikh 23-22 waxaad aragtaa isliisa ay maarta soo u buux dhaaftay, sababtaasana u sababa in iyagana laamaha amnigana waa noo xaqiijiyeen. marka tan kalena waxaa waa xilliyada maarta suuqu ku xisaabtamaa inuu ganacsiga kor u kacay, oo xilliyada ciidda, xilliyada maarta fasaxa Christmaska oo seasonka, xilliyadaas ugu wanaagsan suuqa hadda Islii ay dadka ay ku xisaabtamaan ay dhahaan, oo xisaab xirka dadka inay xisaabta xirtaan oo fasax yar ay helayaan.
gobollada kale ee dalka, gaar ahaana gobolka Lamu iyo gobollada kale ee xeebta ku yaala, ayaa ka mid ah meelaha ay dowladdu ammaanku aadka u adkaysay xilligan. Khadar Maxamuud Axreed, V O A, Nairobi.
aad iyo aad umahadsan tahay Khadar. weli waxaad dhegeysaneysaan tabintayada galabta iyo wararka V O A si toosa ayayn idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii layska V O A, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegeysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. colaadda ruushka iyo ukrain ayaa soo bilaabatay sanadkii 2014, hase yeeshee 24-ka bisha februari ee sanadkan soo socda waxay ku buuxsamaysaa 2 sannadood tan iyo markii ay ciidamada ruushka duulaanka dhulka ah ku qaadeen ukrain. duulaanka ruushka ee ukrain ayaa noqday kii ugu ballaarnaa oo waddan yurub ku yaala lagu qaado tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. waxaa la qiyaasayaa in dagaalka ay ku dhinteen 10,000 oo rayda iyo 400,000 oo ciidamada ah, sida ay qoreen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo Associated Press. sanadkan sii dhammaanaya ee 2023, ciidamada ukrain ayaa marar badan isku dayay inay kala gooyaan safafka ciidamada ruushka ee ku soo duulay, iyadoo dhinaca kale reer galbeedku ay kordhiyeen sahayda hubka culus iyo gantaalaha casriga ah ee ay ukrain siinayeen. laakiin sida muuqataa dhinacna uma muuqdo inuu awoodo inuu guulo waaweyn ka gaaro dagaalka, midkoodna labada dhinacba diyaar uma aha in wada hadal lagu dhammeeyo ama wada xaajood laga galo colaadooda. bishii January ee bilowgii sanadkan, ciidamada ruushka ayaa qabsaday magaalo cusbada laga qodo oo ukrain ku taala oo la yiraahdo Soledar. bilo uu dagaal qaraar socday kadib, gantaalaha ruushka ayaa sidii roobka ugu hoobanayay magaalooyinka ukrain, iyadoo dhinaca kale ciidamada ukrain ay isku dayeen inay dagaalka ay guulo ka soo hoyaan. xulafada ukrain ee reer galbeedka ayaa ku dhawaaqay inay hub culus oo ay ku jiraan taangiyo iyo gantaalaha ridada fog ay siinayaan Kiev. ka hor sanad guuradii koowaad ee dagaalkan, bishii Februari ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu booqasho aan hore loo sii shaacin ku tegay ay Kiev, isagoo sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku qaldamay inuu sii ogaado sida reer galbeedka uga go'an tahay inay difaacaan Ukraine.
he thought he could outlast us. I don't think he's thinking that right now.
waxa uu yiri Biden, waxa uu moodayay inuu naquusin karo Putin oo aan ka harayno, umalayn maayo in hadda uu taasi ku fakarayo. daliilaha muuqda ayaa muujinaya in ruushka uu burburiyey biyaxireenka ukrain ee Nova Kakhovka bishii May, taasoo keentay daadad ku rogmaday koonfur bari ukrain, iyagoo ujeedkoodu ahaa inay hakiyaan weerar kasta oo rogaal celisa oo dhinaca ukrain kaga yimaada ciidamada ruushka. Ruushka ayaa dhinaciisa ku eedeeyey arrintaasi ciidamada Ukraine. Bishii Juun ayaa Ukraine u suurta gashay inay dib u qabsato qaybo ka mid ah dhulkaasi, laakiin guulo la taaban karo kama aysan gaarin dagaalka, waayo hubkii ay reer galbeedka ka sugayeen ayaa ka soo daahay. Inta soo gaartayna ma badnayn sida uu qabo Lan Pon oo ah falanqeeye ka tirsan xarunta isbedelada Yurub oo V O E-da u warramayey.
The Russians had a long time to build up their minefields and their fixed fortifications. So they're actually in a much stronger position than they were, and we've been asking the
Bon waxa uu yiri Ruushku waqti badan ayay u heleen si ay u xoojiyaan difaacooda oo ay dhulka u meenayaan. Marka dhabti waxay hadda taagan yihiin meel ka xoog badan meeshii ay markii hore joogeen. Ukraine waxay weeraradii iska caabinta ee duulaanka Ruushka qaadeen iyagoo awoodooda cirka ay yareed ama liidato. Calooshada shaqeystayaal ka tirsan kooxda gaarka ah ee Wagner ayaa gadood sameeyay bishii Juun. Putin ayaa wada xaajood kala galay sidii ay gadoodka u joojiyaan. Madaxii kooxdaasi Yevgeni Prigozhin ayaa lagu dilay qarax diyuuradeed dhowr toddobaad kadib. Bishii November ee sanadkan, taliyaha ciidamada Ukraine ayaa sheegay in dagaalka uu gaaray meel aan la ismari karin, inkastoo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski uu taliyaha kaga soo horjeestay aragtidaas. Zelenski waxa uu ku guuleystay dhinaca diblomaasiyadda iyadoo midooda Yurub ay bishan sii dhammaanaysa ee December ay isku raaceen inay bilaabaan ka wada hadalka sidii Ukraine ay ugu biiri lahayd Yurub. Zelenski ayaa sheegay in hanaanka dowladdiisu u marayso ku biirista midooda Yurub uusan fududayn. Waxa uu yiri wada xaajoodku ma fududaan doono, laakiin guusha taariikhiga ah ee aan gaarnay ayaa ah inaan go'aansannay in Ukraine ay ka sii mid ahaan doonto reer Yurub. Laakiin mustaqbalka Ukraine ee reer Yurub ayaa gebiga kalusha, sida ay qabto Olga Tokariak oo ka faalloota arrimaha Yurub oo ka tirsan macadka Chatham House ee dalka Ingiriiska.
If Ukraine is defeated, if Ukraine fails militarily, all the, you know, EU membership negotiations process is worthless. But
waxay tiri haddii Ukraine dagaalka looga adkaado oo ay military ahaan guuldaraysato, dhammaan wada xaajoodkan ay reer Yurub la galeen wuxuu noqonayaa waxba kama jiraan. Sidoo kalena ma noqonayso guul darro Ukraine oo keliya ee waxay noqonaysaa Yurub iyo reer galbeedka oo ay ka go'nay taageerista Ukraine oo guul daraysta. Ciidamada Ukraine ee furimaha dagaalka ayaa wajahaya xilli qabooba ah oo dheer, iyadoo dhaqaale ay Maraykanka iyo Yurub ka sugayeen oo ay ku taageeri lahaayeenna ay labaduba hakad ku jiraan, taasoo keeni karta in reer galbeedku ay ka daalaan taageerada Ukraine sida ay dadka wax u darosa qabaan. Haddaba maxay Ukraine muhiim ugu tahay Maraykanka? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kana mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Maraykanka.
Runtii waxay ku xiran tahay su'aashaas hadba cidda la weydiiyo iyo dhanka laga eego. Laakiin anigu waxay la tahay si kooban laba amuuradba Maraykanka muhiim ayay ugu tahay. Waa marka koowaad, Maraykanka iyo Ruushka waxaa ka dhexan jiray loolan, laakiin Soofiyeedkii iyo Maraykanka waxaa ka dhexan jiray loolan xoog leh, laakiin Soofiyeedka waa tii uu daaqadda ka baxay 90-yadii. Ruushka marka waa tuu Soofiyeedka la burburay oo wadamo badan oo Soofiyeedka ku jira ay ka baxeen, qaarkoodna ay qeyb ka noqdeen NATO. Laakiin Ruushka markuu soo haray wuxuu isku dayay ninkan madaxweynaha Putin inuu Ruushka awooddiisa uu soo celiyo, awooddaasna oo wadamadii ku jiri jiray qaarkood uu xoog ku soo celiyo oo hadda Ukraine ay qeyb ka tahay. Marka taasna NATO iyo wadamada Maraykanka runtii uma arkaan in ay dhici karto. Marka taas in la hor istaago oo la difaaco Ukraine waa muhiim, laakiin mid kale oo muhiim ayaa jirto runtii oo ku qarsoon. Haddii ninkan madaxweynaha Putin Ruushka madaxweynaha Putin awood u helo inuu qaato dhulka hadda Ukraine uu rabo in la siiyo, wuxuu access buuxa u helaa badda Mediterranean-ka. Baddaas haddoo access buuxa u helo, waxaa jira qad yar oo baddaas kasoo baxa oo galo badda weyn ee Atlantic Sea-da. Marka taas haddoo access u helo, waxay noqonaysaa in uu dhankaas usoo gudbo. Taasna waxay keenaysaa khatar weyn oo Maraykanka oo arrimihiisa iyo ganacsiga iyo maraakiibta iyo wax dhan oo ganacsiga isku xiro adduunyada iyo Maraykanka inuu markaas uu geliyo khatar. Marka taas waxay noqonaysaa national security. Marka Maraykanka taas aad ayay muhiim ugu tahay. Ta saddexaad aan isdhihi karo, Mareykanku inuu waqti badan geliyo ma rabo, waayo loolan kale ayuu ku jira oo jaynaha ayay ishaayaan. Marka Rashiya inay meesha oga harto oo Ukraine la caawiyo oo Ruushkanu meeshaas awooddiisa ay ku weyn qato, waa iyadana waa dan kaleento muhiim ah. Markaad isku soo koobto mar walba in wadan xoog la oo kaa haro runtii waa muhiim, si aad wadamada kale waaweynka sida Shiinaha kale aad isaysaan aad waqti ugu hesho, firaaqo ugu hesho. Marka taas ayaan aniga ila tahay inay muhiim ugu tahay Maraykanku arrinta Ukraine.
Dhinaca kale waxaan socon wax u kala dabqaad siyaasadeeda, taasoo muujinaysa siday u guul daraysatay diblomaasiyadda caalamka ee ku aadan xalinta mushkiladan. Waa kan Maxamed Xuseen mar kale.
Si kooban, madaxweynaha Ruushku marna hadda diyaar uma ahan inuu si serious ah uga xaajooda arrimaha dagaalka Ukraine. Laba maadaba mid weyn noqon kartaa. In asigu la siiyo dhulka uu rabo waa midda koobaad, taasna Ukraine iyo wadamada NATO way ku yara adag tahay, sababtoo waxaa la isweydiinaya haddii la siiyo xitaa intaas ma ku ekaana waay. Talabaadna wuxuu isleeyahay siyaasadda Mareykanka ama isbedeshaa, oo meesha madaxweynihii hore madaxweyne Trump uu kusoo laabta 2024 kadibna asiga negotiation oo asiga la xaajooda halkaasna arrinta. Marka waxaa u maleysaa inuu Putin xoogaa hadda diyaarna ugu ahayn inuu arrinta wadahadalka galo, wadahadal oo serious inuu ka galo ilaa 2024 doorashada Mareykanka lagu kala baxayo. Marka way adkaanaya marka in laga gaaro ama dagaalkan la xaliyo, haddii hal dhinac uuna dagaalka wadahadalka uuna diyaar u ahayn. Marka taas ayaan aniga isleeyahay in sababta keenayso in xal laga gaari waayo waqti xaadirkan dagaalka Ukraine Ruushka.
Dhinaca kale, Mareykanka iyo NATO ayaa inkastoo ay hub iyo saarad ku taageerayaan Ukraine, haddana aan marnaba doonayn inay ciidamo u diraan Ukraine. Maxamed Xuseen, sababta haynoo sharaxo.
Runtii waxaa ka imaan kara halkaas khatar weyn hadday taas dhacdo, sababto ay Ruushku wuxuu haystaa nuclear, haddii la kuusaa dhowda waxaa dhici karta inuu nuclearkiisa u isticmaalo, hadduu isticmaalna waxay saameyn xugle ku yeelanaysaa dhaqaalaha adduunyada oo dhan iyo Yurub oo dhan oo laga yaabo inay mar kale mar saddexaad ku laabato dagaalkii mar saddexaad uu ka dhaca dagaalkii saddexaad adduunyada, taasna saameyn xoog leh ku yeelanay dhulkan oo Ruushka iyo Ukraine iyo wuxuu leeyahay saliid fara badan oo kaga imaata Yurub. Haddii taas dhacdo, marka waxaa ka imaan kara inay saliiddaas iyo gaaskaas faraha badan ay saameyn xoog ku yeelato Yurub dankeeda iyo weliba adduunyada inteeda kaleento. Marka waxay keeni kartaa in military ahaan laisku isticmaalo nuclear oo khatar ah. Marka taas waxay hadday dhacdana waxaa imaan karta xaalad aan la saadaalin karin oo waxa ka imaan karo. Marka Mareykanku iyo NATO midna dan uguma jirto inay ciidamo u diraan Ukraine si Russia loola dagaalamo, sababtoo ah Mareykanku wuxuu aad u danaynaa sida ugu diyaar garoobi lahay Shiinuhu oo halkaas uu arko in uga imaaneyso loolan xoog leh oo ama dhanka siyaasadda ha noqoto ama dhanka dhaqaalaha ha noqoto ama dhanka ha noqoto adduunyada sida loo hogaaminayo. Marka tan wuxuu isleeyahay Mareykanka meesheeda ha lagu hayo, Putin ha daalo, Ukraine Europe NATO gadaal ha ka istaagto ha caawiso, waxay military ahaan u baahan yihiin, dhaqaale ahaan u baahan yihiin.
Waxaa kaloo su-aal la iska weydiiyaa sababta uu Ruushku ugu duulay Ukraine. Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye ku nool magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa su-aashaasi barnaamijka ilayska uga jawaabay.
Madaxweyne Putin sida la sheegay 2008 wuxuu ku yiri dhiggiisii markaa u talinayay Mareykanka George W. Bush in ay Ukraine dal ahayn, isagoo markaa u duulxulayay in Ukraine ay ka mid tahay Ruushka, dalna aynan ahayn. Una marka aad uga xumaa Ukraine inay ka madax banaanaato, una arkayay in ay galbeedka ka dambeeyeen in ay kala jaraan Ukraine iyo muxuu ahaayey Ruushka. Waxaa kaloo jirta ma aha Kremlinka keliya, laakiin guud ahaanba dadweynaha Ruushka waxay aaminsan yihiin in Kiev oo ah caasimada Ukraine ay ahayd aana tahayna weli hooyada caasimadaha Ruushka. Sidaa daraadeed, isla xilliga 2008 ay arrintan soo bilaabatay, Ruushka Mareykanka madaxweyne George W. Bush khudbad dheer oo uu jeediyay oo uu ku casumay Ukraine iyo Georgia in ay ka mid noqdaan NATO ayuu aad u dhibsaday madaxweyne Putin marka ayada ahayd wuxuu rabay in uu weeraro Ukraine laakiin waxaa lagula taliyay in Ukraine runtii gacanta Ruushka ay ku jirto oo loo baahnayn in hadda talaabo military lagu soo qasbo balse ay tahay Georgia midda u baahnayd in talaabo military lagu qaado isla sanadka 2008 Georgia ayuu ku duulay madaxweynaha Ruushka Putin kadibna wuxuu ka gooyay South Ossetia iyo hadhay mandiqad yar oo kale ku dhiganeyd labadiiba uu ka jaray wuxuuna siiyay jinsiyadda Ruushka ayuu siiyay galbeedku ma aqoonsan laakiin isagu wuu aqoonsaday waa midteeda kale taa hadda Ruushka iyo galbeedka ay difaacayaan Ukraine waxay ka dhigan tahay mabaadiida dagaalamaysa ee ah ta ku dhisan xurriyadda madax banaan ee furan ee liberalismka loo yaqaano ee galbeedka ay inta badan garwadeenka ka yihiin iyo aragtida ah kelitalisnimo iyo dictatorshipnimo ama kelitalisnimo taasoo ku yani eedeeyaan Ruushka oo ah in hal nin un talaba uu maroorsado
marka laga reebo isbeddelada siyaasadeed ee uu dagaalka Ukraine ku keenay dunida waxaa jira saameyn dhaqaale oo xitaa gaartay wadamada Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto Qaalid Macallin oo arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka ka faalooda ayaan weydiiyay saameynta
runtii miciishada Afrika marka fiiriso aad ay u qaaliyowday oo wax ka badan 110 ilaa 115 meelaha qaar ayaa aad u qaaliyowday iyadoo la fiirinayo dalagga halkaas ka imaanayay oo aanan si fiican u soo gaarin wadamada Afrika oo markii hore taba iskala daala dhacay gaabis dhinaca cunada ah oo iska haystay waxaa dhacday xataa wafdi ka socda wadamada Afrika inay u tageen madaxweyne Putin oo ay ka dalbadeen inuu cunno qabateynta ka qaadiyo Ukraine si ay cunno ayaga u soo gaarto raashinkaasi wafdigaasoo siyaasiyiin iyo ganacsatada isugu jiray dhanka kale shir waxaa jiray ka dhacay wadankaasi Russia oo madaxda Afrikaanka halkaas ay ku kulmeen sanadkan bartamihiisa meelahaas dabcan madaxweyne Putin xilligaasi waxa uu balan qaaday inuu wadamada Afrika oo dhinaca cunada uu ka taageeri doono sida daraadeedna uu cunno bilaash ah meelaha qaar uu gaarsiin doono Soomaaliya marka fiirisid dawladda federaalka waxay sheegtay inay soo gaartay cunno ka imaatay oo badnaa qamadi iyo cunno kalento oo ka imaatay wadankaasi Ruushka inay soo gaartay Soomaaliya oo dekadda ay kula wareegeen dadka u baahi qabana la gaarsiin doono marka dabcan dagaalkaasi saameyn weyn ayuu ku reebay dhinaca cunnada iyo miciishada adduunyada oo iska qaaliyowday iyo si socodka adduunyada oo adkaaday gaar ahaan marka ay raashiyaanka ay adkeeyeen maritaankii badda Balaagsi marka 2 sano ka bacdi dabcan waxaa muuqatay miciishada adduunyada dhinaca shidaalka iyo sidoo kale into dhinaca cunnadaba inay qaaliyowday wadamada OPEC Plus oo Raashiya ka tirsan tahay oo la filayay in ay sare u qaadaan wax soo saarkooda dhinaca shidaalka maadaama Raashiya ay joojisay wax soo saarka dhinaca shidaalka iyo qaybtii supply-ga ay siinay jirtay adduunyada inteeda kale ee meesha ka baxdayna waxa malaysa inay codsigaasi aysan ka jawaabin oo dhowr jeer xataa madaxweyne Biden oo tagay wadamada khaliiska gaaran Saudi Arabia aad u malayso sidii uu wax u rabay inaysan ugu soo hirgelin oo Saudiyaanka iyo Imaaraatiinta labadaba walaal iska diideen inay sare u qaadaan wax soo saarka dhinaca shidaalka
inta ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay dagaalka Ukraine iyo Ruushka ku dhawaad 2 sanadood dhexmaraya barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo amaana Allah.
Sineena wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda galabta qodobadaasna waxaa ku jira ciyaarihii toddobaadka waxa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban Dadweynaha Chad ayaa cod ku ogolaaday dastuur cusub oo dadka dhalila ay sheegayaan in uu awood ku sii xajisan karo hoggaamiyaha militariga Maxamed Idriis Deebi. Codbixinta oo la qaaday horaantii bishan ayaa 86% dadka codkooda dhiibtay ayaa ansixiyeen, sida uu sheegay guddiga ay dowladdu u xilsaartay doorashadaasi. Dadka u soo baxay codadkooda inay dhiibtaan waxa ay dadweynaha codayn kara ee dalkaasi ka ahaayeen 64%. Militariga Chad ayaa sheegay in codbixintaasi ay muhiim u ahayd in doorashooyin la qabto sanadka dambe, taasoo ahayd ballan muddo dheer ay qabanayeen mas-uuliyiinta si dalkaasi ay dimuqraadiyad ugu celiyaan kadib markii ay xukunka la wareegeen sanadkii 2020 xilligaasoo hogaamiyihii hore Idriis Deebi lagu dilay furinta hore ee dagaalka uu kula jiray mucaaradka. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee Gazaana waxay sheegeen in ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen xero qaxooti oo ku taalla bartamaha Gaza, iyaga oo halkaasi ku dilay ugu yaraan 70 qof. Militariga Israa'iil ayaa waxay sheegeen in ay baarayaan wararka la xiriira duqeymaha ay ka geysteen xerada la yiraahdo Magazi, iyaga oo sheegay in ay ka go'an tahay inay yareeyaan khasaaraha raydka ka soo gaaraya weerarada ay la beegsanayaan Xamaas. Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay dhimashada qaar ka mid ah ciidamadeeda, taasoo tirada laga dilay ilaa iyo jimcihii ka dhigaysa ilaa iyo 17 askari. Sidoo kalena waxa ay sheegeen in tirada askarta kaga dhimatay tan iyo markii howlgallada ay bilaabeen inay gaarayaan ilaa iyo 156 askari. Tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii ugu xoogga badnaa ee dalka Shiinaha ka dhaca muddo sannado ah ayaa kor u dhaaftay 149 qof, iyada oo 2 qof weli la layahay kadib markii dhulgariirku uu ku dhuftay waqooyiga galbeed ee dalkaasi toddobaadkii hore. Dhulgariirkan ayaa cabirkiisu waxa uu ahaa 6.2, waxaana ku dhuftay dhul buuraleyaha oo u dhexeeya gobollada Qanzuu iyo Jinqai 18-kii bishan Diseembar. kala galab wanaagsan. Wararkan iyo warbixinadan ciddii ay seegaan waxay markasta ka daalacan kartaa websaytkeena voasomali.com. deegaano dhowr ah oo ku yaala gobolka Hiiraan oo ay ugu darayd magaalada Beledweyne ayaa waxaa si daran u saameeyay fatahaad wabiga Shabeelle uu sameeyay dhowaan. Fatahaadahaasi ayaa waxa ay baabi'iyeen dhul beereed baaxad weyn, hase yeeshee degmada Jawiil oo ka mid ah degmooyinka gobolka Hiiraan ayay beeraleydu sheegeen in wax soo saarkooda sanadkan uu siyaaday amaba uu sare u kacay. Jamaal Axmed Cismaan oo dhowaan booqday Jawiil ayaa warbixintan soo diray.
Magaalada Beledweyne bartamaha Soomaaliya waxaa sanadkan markii labaad ku fatahay wabiga Shabeelle kadib markii roob mahiigaan ahi ay ka da-een Soomaaliya iyo weliba dalal kala dariska. Fatahaadaha dhacay waxa ay saameeyeen beeraleyda magaalada oo waxa yaraaday dalagyadii ay beeran jireen. Laakiin deegaanada u dhowdho magaalada Beledweyne beeraleyda ayaa sheegaya in wax soo saarkooda uu fiicnaaday. Degmada Jawiil oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in khudaarta ay soo saaraan ay u dhoofiyaan magaalada Beledweyne iyo deegaanada kale oo ka tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud ee deriska la ah gobolka Hiiraan. Cabdicaziz Maxamed Xasan waxa uu ka mid yahay beeraleyda degmada Jawiil, waxa uu sheegay inay ka badbaadeen fatahaadaha oo ay bad qabaan, sidoo kalena ay beerahooda ka faa'iideen roobka da-ay.
Saameyn uu ku yeelatay beerahii hoose oo kuwan aan ahayn kuwan wabigii qarkiis ku yaalay oo kale saameyn ku yeelatay. Beerahanna waxa ay uga fakadeen oy tahay ceelal, waa beero lagu waraabiya ceelal. Sidaad arkaysid bo matoorkaasa kacsan haantaasa marka biyo la soo saaraa, sidaasaana beerta lagu waraabiya. Beer xilli roobaad jugta ama wabi lagu waraabiya maaha.
Isbedelka cimilada ayaa saameysay beeraleyda iyo xoolo dhaqatada gobollada dalka Soomaaliya, kuwaasoo xilliyada dambe marna la kulma abaar marna la kulma fatahaad. Dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in fatahaadda sanadkan dhacday aysan ahayn mid ay horu arkeen tan iyo 1980-kii. Degmada Jawiil waxaa ku sugan dhinaca kale dad fara badan oo kasoo barakacay magaalada Beledweyne oo fatahaadda wabigu uu saameeyey. Qaar ka mid ah dadka Jawiil ayaa u soo barakacay, waxay sheegeen inay ka faa'iideysanayaan wax soo saarka beeraha. Jamaal Axmed Cismaan, VOA, Jawiil, Hiiraan, Soomaaliya.
aad iyo mahadsan tahay Jamaal. Hawli dhegeystayaal, tabintayada galabnimo ayaad la socotaan si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxay noo haysaa Xuseynab Abuukar.
ciidamada admis ee jooga Soomaaliya ayaa dhawaan dib u bilaabay in ay mas-uuliyadaha amniga ku wareejiyaan ciidamada Soomaaliya, iyagoo oo wareejiyay amniga xarunta madaxtooyada, baarlamaanka, iyo dhowr saldhig oo ku yaala gudaha waddanka. Qorshahan ayaa qayb ka ah dhimista ciidamada admis ee jooga Soomaaliya. Haddaba waqtigaasi, haddii ay baxaan ciidamada admis, ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan sugidda amniga dalka? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Professor Shaafici Yuusuf Cumar oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha dalka, islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Professor Shaafici.
Mahadsanid Saynab, dhammaan dhageystayaasha waan salaamayaa. Waa guul inaan soo gaarno stagekan hadda oo ay Amison ka baxaysa. Haddana ay markii laga tago madaxtooyada inay ka baxday xaggan Hirshabeelle, dhammaan ay kasoo qalab qaateen, waa ku filan yihiin ciidamadu inay la wareegaan waayo oo cunaqabateynta hubka waa nalaga qaaday, deyntii waa nalaga cafiyey. East Africa ayaan ku biiray, tababar fiican ayay soo heleen ciidamadii Eritrea, kuwa ku soo tababartay Turkiya, kuwa Yurubna lagu soo tababaray, kuwa gudaha ku tababartay. Marka hadda waxaanu maraynaa stage aanu ku filaano taya iyo weliba wixii loo baahnaa oo agab ciidan oo hadda aan ku heleyno caawimaad, iyo inaanu deen ku qaadano ayadoo loo maraya wadamada provide gareeya hubka. Thanks.
Nuur Sheekh Cusmaan, waqtigaasi haddii ay baxaan ciidamada admis, ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan sugidda amniga wadanka?
Waa mahadsantihiin dhammaan dhegeystayaasha iyo marsoorka dooda igula jira. Waxaan u malaynayaa horta ciidamada admis inay wadanka ka baxaan mar walba dadka muwaadiniinta way ka wada siman yihiin soo dhaweyn, in lasoo dhaweeyo oo maaragtay wadanka ay ka baxaan. Hase yeeshee, isdiyaarinta iyo maaragtay dowladda Soomaaliya inay u diyaar garowdo inay mas-uuliyadda ATMIS ay kala wareegto ciidan baaxad weyn oo 16 sano iyo ka badan hadda wadanka ka howlgelayay, ugu yaraan inta aan xusuusto 4 sektor oo waaweyn ayay ciidamada ATMIS wadanka uga sugan yihiin, sektor 1 iyo sektor 2 iyo sektor 3 iyo sektor 4 oo ilaa ka howlgelaya Gedo iyo maaragtay Baye, Bakool iyo ilaa gobollada ka howlgelaya ayaa jooga. Waxaan ognahay cadow baa wadanka jooga, gudihiisa ka dagaalamaya. Cadowgaasi waa cadow aan la dhayalsan karin oo maaragtay mar walba halisi ku imaan karto ay keeni karaan. Tusaale oo kale, ciidamada ATMIS sector 1 oo buulamareerka howlgala weerar weyn bay ka geysteen hadda ka hor sanadkii la soo dhaafay, bay weerar xoog badan marka geysteen. Ciidankaas awoodda leh oo taangiyada haysta oo maaragtay oo dharradoodii awaamirtoodii wax oo dhan u wada dhammaystiran yihiin nimanka soo weeraray, ma aha niman la dhayalsan karo. Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya waxaan aniga ila tahay inay degdeg u ku jiro. Waan dhegeystay wasaaradda gaashaandhiggu hadda ka hor ribood ay soo saartay leedahay dekedda iyo ribootka ugu dambeyn doona goobaha ay ka bixi doonaan. War ciidamada ATMIS intayna bixin, maxaa loo diyaarsan innaga? Maxay si isugu xiran yihiin ciidamadeenii? Awood ma leeyihiin? Bal tusaale oo kale, ciidamada hadda la howlgelaya maleeshiyaad baa la howlgelaya, waxaa la howlgelaya dadkii deegaanka. Nimanka khawaarija oon isku dhisnayn oo aan dhisnayn oo hagaajisnayn ayaa ciidamadii dowladda awood u yeelin laayihiin? Hadda waddanka dhan haday ka baxaan, si awood ugu yeelanayaan? Waa su-aal isweydiin mudan.
Kugu soo noqdo Professor Shaafici, waa dhegaysanaysaa Nuur, waxa uu ku doodaya marka la eego diyaar garowga iyo guud ahaan qorshaha socda inaanay xilligan ku filnayn ciidamada Soomaaliya sugidda nabadgelyada, adigana waxaad qabtaa in amniga la wareegtaankiisa guud ahaan ay ku filan yihiin, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur?
waad mahadsan tahay saaxiibkay Nuur, waan salaamayaa. Horta bixitaanku waa inaan ogaano nooca uu yahay. Waqtigii dhowr jeer ayaa dib loo soo dhigo, wax hadda bilowday ma ahan. In badan ayaanu codsanay in dib loo dhigo. Hadda inta ugu dambeysana waa wax Soomaaliya iyo beesha caalamku ay isla wadaan oo gradually hand over waxa la yidhaahdo, oo tartiib tartiib la wareejinayo. Waanu diyaar garownay, laisla eegay, la qiimeynayo, oo dhinac walba aanu hadda awood ka leenahay. Dabcan wuu imaanayaa, gaabis wuu imaanayaa, khasaare way dhacayaan, oo waxaan nahay dad dagaal hadda ka soo baxay oo dowladnimo unkaya. Laakiin waanu ku filan nahay ciidanka aanu haysano tiradiisa haddii aanu la soconno aad buu ugu filan yahay.
Sheekh Nuur, waad dhegaysanaysaa. Profesor Shaafici wuxuu leeyahay taya ahaan, awood ahaan, iyo tira ahaanba waqtigan ciidamada Soomaaliya way ku filan yihiin sugidda amniga guud ee wadanka marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray. Adiga inaba taama ku muuqataa in la joogo xilligii ciidanka Soomaaliya ee guud ahaan amniga wadanka ay hanan lahaayeen?
Waa mahadsan yahay Profesor Shaafici. Horta waxa weeyaan keliya ma ahan ciidankeenu wuu isku filan yahay keliya, macna weyn ma soo kordhinayso. Waxaa macna soo kordhinaya qaab dhismeedka ciidanka, qaabka loo diyaariyey, amasoon hadday maanta qaab bay u dhisan tahay. Tusaale oo kale, qaab dhismeedka waxaa ka mid ah ciidanku wuu kala daadan karaa, isagaa islayn kara, isagaa iska hor imaan kara, dhib waa dhici kara. Tusaale oo kale aan ku siinayaa, xukuumaddan maanta joogta tii ku horreysay waa kii isku dhac u yimid ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Waxaa xaqiiqa ah ciidamadii qaranku inay qaarkood la kala safteen siyaasiyiintii. Haddii siyaasadeennii ayna midaysnayn, haddii ixtiraamkii qaanuunka iyo wixii waddanka lagu heshiiyey ayna sugnayn, haddii ma sugnaanaysa baarti ka mid ah, ciidanku waa qayb ka mid ah waddanka wey. Qaab dhismeedkii marka ciidanku ma dhammaystirna, meelihii loo baahnaa ma gaarsiisna, ilaa waxaan ognahay hadda inayna maxkamaduhu ma u dhisan yihiin ciidamada gobollada jooga, maamul goboleedyada iyo miswaafaqsan yihiin ciidamada dowladda federaalkii, ciidamada ka howlgelaya maamul goboleedka, iyo ciidamadan maxkamadoodii iyo caafimaadkoodii iyo waxoodii ma u dhammaystiran yihiin. Marka jawaabo badan baa nagu soo laabanaye, dowladdu intay degdega joojiso ha ka faa'iidaysataan leeyahay waqtigeeda.
Waxaan hadalka siinayaa Professor Shaafici.
Waad mahadsantiin. Soomaaliya hadda waqtiga ay marayso laguma qiyaasi karo 1990-kii ama waqtigii aanu xadxaadhanay oo carta sidaanu ahayn. Khilaafku wuu dhacaa, oo hadda markii Maraykanka Trump uu ka degayey waa tii aqalka loo dhacay oo fawdo ay ka dhacday oo taagtaag uu dhacay. That's normally. Laakiin waxa cajiib oo caalamku la yaabay oon xasuusinayaa dadka ay dhegaysanaya in wax badan la adeegsanin oo dadku ay ahayd un keliya sharciga ha lagu taagnaado iyo may ilaa madaxweyne kale imaanaya doorashadu ku dhaceyso. Wixii loo dagaalamayna waxay ahaayeen sharcigu ha shaqeeyo, doorashada la qabto. Taas halkaas aan ugu tagayaa. Hubka sidii loo maamuli lahaa, hubka aan soo iibsanayna sidii loo isticmaali lahaa, maamul goboleedyada intii la siin lahaa oo serviceka ay qabanayaan ku sugi lahaayeen. Caalamka oo dhan ayaa hadda diyaar oo nala wada. Haddii aan la ogeyn hadda waa tan xuutiintii dhibaato ay ka socota. Cidda lala tashanayo oo la dhahayo sidii loo sugi lahaa badan weyn iyo badda cas inaysan fawdo ka dhicin oo flow of martinku ay socdaan agabkan adduunka oo halka meeshanada maro nasiib wanaag, waxa lala tashanaya waa Soomaaliya. Waxaana la dejinayaa in ciidamadii la dhiso badda. Marka meelahan yaroon ka hadleyna ma joogta arrintu. Waxa muhiim ah, sidii markii horeba dowladihii horreeyey laisku waafaqay, siyaasiyiintii, maamul goboleedyadii, ciidankanagii laisku waafaqay, waxa weeyaan inay baxaan. Kalsooni ayaa gelaysa ciidanka Soomaaliyeed inay baxaan. Markaas ayaa lagu maalgashan karaa oo la dhihi karaa Soomaali waa la aamini karaa. Ay horaan loo soconayaa, lama joogo meeshii shalay maanta.
Haye Nuur, adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaana gabagabadii dooda.
Waxay ila tahay horta gabagabada doodeena, waxay ila tahay aniga waddanka Soomaaliya dib u dhis baa ku socda. Sida waddanka dib u dhiska ugu socdo, hay-adaha kala duwan oo ciidanku waxay ka mid yihiin hay-adaha ugu muhiimsan ee dalka. Iyaga waxay u baahan yihiin kharashka ugu badan in la geliyo, fikirka ugu badan in la geliyo, maskaxda ugu badan in la geliyo. Marka waxay ila tahay markii barnaamij la sameynayo waxaa la yiraahdaa waqti yaroo kooban iyo waxaa laga fikiraa waqti dheer. ciidanku waxay u baahan yihiin marka waqti dheer in laga fikiro. Marka yaynaan degdegin golaheena wasiirada iyo heedaheena dawladdu waxba yaynaan macna waxa weeyaan istadejinine aynu ka faa'iideysano fursado waaweyn baan hor yaalla aynu ciidankeena dib u dhis ugu samayn karo.
Xubantii dooda gaaban maanta intaha inoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Shaafici Yuusuf Cumar oo Baraka ah, qaar ka mid ah jaamacadaha dalka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadii xiriirka caalamiga. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Saynab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay. Haatanna waa xubintii ciyaaraha toddobaadka, waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. Galabtana barnaamijkan waxaanu diiradda ku saari doonaa tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo 29-kan bishan ka furmaya magaalada Muqdisho. Tartankaas iyo waxyaabaha laga filan karo iyo xiisaha uu leeyahay ayaan barnaamijkan ku qaadaa dhigi doonaa. waxaana barnaamijka igala qayb gelaya oo galabtii igu ah Shaacir Sheegu Maxamed, wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka Galmudug, Maxamed Cabdulle Maxamed Farayare, macalinkii hore ee qaranka Soomaaliya, sidoo kalena barisamaadka u soo ciyaaray xulkii gobolka Shabeellada Dhexe, Maxamuud Cali Xasan Killer, lacabkii kooxdii Cawa iyo Maalin ee Horseed iyo xulka qaranka Soomaaliya, sidoo kalena ah waa joog sportis, iyo Cali Maxamed Cali Cali Kuuriya oo soo matalay gobolka Banaadir 8-meeyadii. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Galmudug Shaacir Sheegu Maxamed oo aan wax ka weydiiyey deergarowga ka Galmudug oo sanadkii hore gobolka Banaadir ka qaadeen koobka.
Waa mahadsantihiin waa dhowga. Aad iyo aad baan ugu diyaar garowna ciyaarahaas la qabanayo maalinta Jimcaha. Kuwalow annaga aan bilowna annagii Hir Shabeelle, kooxdii tiimkii Galmudug wuxuu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. Diyaar garowga ugu dambeeydana wuu galay saaka ugu dambeeyday. Waxa hore waa 1 tababar ama 2 tababar. Aad iyo aad baan ugu diyaarsanaanay. Haddii waxaan kala kulmi doono rabbi xaggiisan u deynaya. Markaan targetka aan leenano waa inaan koobka qaadnaa. Bacdamaan markii hore aan nimid final. Garow badan waa sameynay, rajo badanna waa laminana, tababaro waa galeen. Aad iyo aad intaba waxaan uga sii kalsoonahay macalinka gacanta ku haya. Macalinku waa macalin aan aad iyo aad rajo badan uga qabo. Hawshan aan faraha uga qaadnay, asagana aan ku wareejinay si dadnimo leh iyo kartineel oo ku wada shaqadii. Rajada weyn aan qabo waa macalinka ciyaartoydu soo xushay, qaabka uu wax u dhigahayo, casharada uu siinayo. Kalsooni weyn iyo rajo weyn bay annaga dhan Galmudugna geliya aniga kaliya ma.
Maxamuud Cali Xasan Killer, garoomada dib ugu soo laabtay waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo balka waran tartankii gobolada Soomaaliya maadaama 29-ka bishan uu furmayo.
Waa dhow ahay ahlawsaala dhammaan waxallaale wixiin garanaysaa oo na dhegeysanaya oo dhan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ciyaaraha si fiican umaan soo noqon ee waxa weeye koox oo ciyaartoydii hore odayaasha ahaa aan isla wada ciyaarno si aan u tusino ilmahan giilka cusub ee naga dambeeya si ay u fahmaan magaranaysaa bolooniga iyo ciyaarta taasay ahayd. ciyaartoyda inta ugu badan oo dhan gobolladay ka soo baxay 27-kii waxaa soo baxay Cafiif iyo Bishaakir iyo Maxamed Ismaaciil, waxaa ka xamarna waxaa ka soo baxay Shikhaalo iyo ciyaartoy badan. marka waxa weeye ciyaartoyda gobolada qaar badan ciyaartoy fiican baa jira oo haddii ay helaan elemento iyo raashin fiican oo la xareeyo oo la ilaaliyo soo baxaya. sportigana qofkii dadaala unbaa iska leh, dadaal ciyaartoy ahaan haato, dhaqan haato, raashin haato, wax kasta haato.
runtii aad iyo aad mahad ku salaamaa v o edana waa salaamaa sidaas oo kale. runtii waxaas haddaan xasuusano waa macnaha waxyaabaha naga keenaya ilmada aniga Shabeellada Dhexaan u ciyaari jiray. runtii misinkaa lagu hayaa Jowhar iyo kelmadihii aan ka xasuusan karo taageerayaasha dhuu taageeri jireen ka mid ahayd waxyaabaha aan hadda xusuusiyay ka goyn waxaa ka mid ah in annagoo fiinal ciyaarayna aan weyne garoonkii aan ku ciyaarayna meelaha ka soo galno ilaa laga codsaday shacabka oo in warkooxii dibaddaay jiraana meelaha loo banneeyo sidaasna shacabka dhexdiisa lagu soo marsiiyo. macnaha maanta jimcaha dambe waxaa bilaabanaya ciyaarihii maamul goboleedyada insha allahu tacaala xiisihii iyo xamaasadii iyo jacaylka ayaan rajeynaya dib u soo soo noqdaan annagoo koox kastoo ka midna guul u rajeynayna inkastoo aan reer jabeel ahay guusha reer jabeel aan la jeclahay hadday waayaan laakiin koox kasta soomaaliyeed aan la jeclahay horta halkan waxaan baaq u marinayaa dhammaan bulshada sportiga ka ummadda soomaaliyeed waxaan ogaataan adigu inaan siyaasad iyo qabiil iyo kala qoqob aada shaqo kulahayn inaad sporti aad tihiin sportiguna waxaan siyaasad iyo macnaha iyo kala sooc xataa sportigu dadka diimahooda ma farageliyo waxaa loo baahan yahay kaliya in wuxuu ay ahaadaan wax bulshada loogu talagalay sababtoo ah maanta ninka ka baaqdana wuxuu ula baaqanaa magaciisii sumcadiisii sharaftiisii hadduu imaadana magaciisii sharaftiisii ayuu muujinaya marka waxaan ugu baaqi lahayn dhammaan maamul goboleed ayagaaba iska yare inay tartanka si caadi uga soo qayb galaan oo runtii ay dadkooda jecel aysan niyad jibin
balka waran xulkii gobolka banaadir ee aad soo mateshay 82 sida ahayd iyo qaabka u ciyaarteen iyo xiisihii tartanka u lahaa
tii labadii ciyaartay horta waxaa joogtay oo fiican oo ma arkino aan labada ma arkino mar walba ahaayeen dad ciyaartoo fiican oo gobolka banaadir gobolka ugu fiicnaay wuxuu ahaa 82 waxaan la ciyaareynay finaalka Kismaayo inkastoo Kismaayo hal gool iyo nagu badisay laakiin tiimku wuxuu ahaa tiim adag oo ahaa oo ma arkino oo xoog badan waxay ahayd macnaha ninka macallaha garsoorihii oo heer Kismaayo ahay oo niyada waliba iyagu taaganta oo asiga ma arkino inta gool naga dhashtay annagana aan dhalinay ee naga diido gooshii uu yiri finaalkii waa dhamaaday cal darbaan dhalmay alaa unaxariistaasiin cal darba kooxdu dheela Kismaayo u dheela ilaa unaxariista kolleyba waxa waaye tartan mar hadday la qabana kuwii hore ha ahaado ama kuwii dambe ha ahaadaan mar walba xiisay leeyihiin sababta maamul goboleedka ataa xiisuu leeyahay ilan waxaa ka fahmaysaa nin walba gobolkiisu raba inuu oo ma arkayna uu horumariyo oo cayaartooy wanaagsan inay ka soo baxaan waddanka anfaco cayaartooy heer qaran inay laga soo baxo cayaartooydaas macnaha waxa waa mustaqbalka waxa waaye inay kooxaha ay ku biiraan xulka qaranka ee matalan aan rajaynayaa isduulaahi raa insha allah
maxamuud cali xasan killer maxaa kula talinaysaa dhalinyarada da'da yar ee raba inay ciyaaraan kubadda cagta maxaa aasaas u ah
wallahi waxa aasaas u ah inay horta wax allaale wixii moondooriyo dhan ay ka fogaadaan sigaarka ugu yare ay ka fogaadaan iyo jaadka iyo mandooriga iyo waxaas meesha anaka beriga raashin baa jiray laakiin inta hadda beriga raashin ma jiro marka iyadoo raashin aan jirin haddii waxaanaa ku darsataan qof walba wuxuu soo baxayaa jirkiina ma dhisnaa kulli annaka jirkaygu waa dhisnaan jiray shaash iyo scot iyo aniga iyo nin walba wuxuu ahaa kaale arag oo markii kenya iska soo degno dayuradda waxay odhan jireen soomaalida xagga haymihii soorada aymi xoolihii soorada ka dhargeen
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqdada ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay galabta marti igu ahaayeen shacar sheegu maxamed wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug maxamuud cali xasan killer waa joog sportis sidoo kalena usoo ciyaaray berisamaadkii kooxda cawo iyo maalin ee horseed iyo xulka qaranka soomaaliya cali maxamed cali cali kuuriyo oo usoo ciyaaray gobolka banaadir tartankii gobollada ee la qabtay 80-meedii iyo macalin cabdulle maxamed fareere macalinkii hore ee qaranka soomaaliya sidoo kalena usoo ciyaaray xulkii gobolka shabeellada dhexe ee haata loo yaqaano hir shabeelle intaa barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhammaantiin isku duuban waa mahad cali xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan
v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
oo weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa, waxaan idiin soo qabanayaa muuqiisa waan arkayaa hadalka waan maqlayaa codka macaan heesta halku dhageedu yahay naftayda waan maaweelayaa iyo hibe maxamed hudoon hibe nuura. Miraha waan shareerayaa haddana waan micnaynayaa. Heestani hadday dadka dib ugu noqdaan, waxaan filayaa in ereyo badan oo Soomaaliya ay ka baran karaan. Waa heestii naftayda waan maaweeliyaha iyo codkii hallaasiga ahaa Hibe Maxamed Hodoon Hibe Nuura, waxaana gabagabo u ahayd baahinteeni galabtii wararka v o a. Waxaa idinla socodsiinaysay Caashi Ibraahim Aadan, farsamada waxaa joogay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. Tani kulan dambe, nabadgelyo.